mislim, da ta razprava je bila zelo pozitivna v smeri, da sploh začnemo priznavati demografske probleme, ker to se je desetletja pometalo pod preprogo in nekako je bilo, kadarkoli si to temo odprl, si bil deležen neke kritike, napadov v medijih in upam, da se bo na osnovi današnjega dogodka to spremenilo. Če se spomnite zadnjega dogodka v državnem svetu, takrat je bilo, so bile vse mogoče ideološke kritike, izrazi neprimerni, ki nimajo kaj dosti opravka z danostjo, ki pa mene zanima.
Bila knjiga, kaj prinaša?
Bila knjiga prinaša te osnovne ugotovitve 11 let demografske konference, ki jo pripravljala s profesor Malačičem, z njim kot predsednikom, sam sem pa predsednik koordinacijskega odbora in zajema te osnovne zakonitosti v svetu in pa v Sloveniji. Te zakonitosti so pravzaprav tako kot vsaka znanost relativno preproste in jasne. Tukaj ni kakšne, so določene dileme, ampak v glavnem stvari so. In se dajo opisati in pokazati. Ne? Problem je potem, ker je današnja družba zelo zaslepljena in vidi samo en pogled, predvsem v medijih, in je potem tudi ta del stroke ima velike probleme, da stavno pove, kaj je res.
Ukrcali ste medije v svoji razpravi. Kaj je tisto, kar predvsem pogrešate v njih?
Se pravi čujem, no, nisem mislil ravno vas, recimo. Ne? Ampak večina medijev, pogledajte, je v lasti tega velekapitalistov, ne? Ki so, manj kot 30 ljudi ima 50% celotnega svetovnega premoženja in ima večino teh večjih komercialnih hiš. Mislim, da namenoma forsirajo ukrepe globalnega kapitalizma z namenom tudi, da bi zmanjšali rodnost. Ker če bi bilo preč ljudi na svetu, bi dejansko potem prišli v probleme. Ampak za Slovenijo pa Evropo, ki ima pa ravno drugačen kontekst, se pravi, imamo bistveno preniško rodnost, pa, so pa ti isti ukrepi, ki so na svetovnem nivoju nekako primerni, so pa za nas ekstremno škodljivi. In žal dobršen del medijev, javnosti, politike, to kar ponavlja. Ne?
Rekli ste, 10 000 otrok se vsako leto rodi premalo. Številka je zelo zaskrbljujoča, zelo visoka.
Ja, rodi se 20 000 otrok, 10 000 premalo. In šele zdaj počasi to prihaja v javnost. Se desetletja mi to govorimo, pišemo in se je bolj manj pometalo pod preprogom.
Ampak tudi, če se govori, se nič ne naredi. Kako ocenjujete ukrepe, ki so bili sprejeti v vseh teh letih političnega ukvarjanja s tem problemom?
Tako na pamet bi rekel, da je približna polovica ukrepov je bila dobrih, približna polovica ukrepov je bila povsem nasprotju stroko, se pravi, so dejansko zmanjševali rodnost. Zdaj, ne verjamem, da so katerikoli politiki to namenoma počeli, da bi rekli, mi hočemo uničiti slovenski narod, mislim, da tega ni bilo, ker se tudi pogovarjamo, vendar pa ne razumejo tega, da mediji in to, kar se dogaja, ta pritiska, ne, neka propaganda, svetovna propaganda, da bi se zmanjšala rodnost, da je neoliberalni globalizem ta najboljša stvar, ne? To potem zavzame človeške možgane in ljudje enostavno prestanejo na to. To je podobno kot poletje pri cigaretah. 40 let je trajalo, prednje znanost uspela svoje stvari dokazati. In zdaj smo pač na tisti fazi, da nas nehajo z žveplom in pa s perjem obmetavati, da se začne delno debata o tem. Seveda smo pa še zelo daleč od tega, da bi imeli pa res dobro strategijo. Vse pravzaprav demografske strategije sploh nimamo. Nimamo je.
Slišali smo, družinska politika ni enako socialna politika, družinska politika tudi naj ne bi direktno vplivala na rodnost, ampak vendarle, po drugi strani pa številke jasno kažejo, da takrat, ko je bila družinska politika ugodna, da se je več družin odločalo za kakšnega otroka več.
To sem tudi na posvetu omenil, ne, da imamo opravka z nevideznimi odvisnostimi in dejanskimi odvisnosti. In zanimivo je to, ne, da statistika to relativno težko odkrije, metode umetne inteligence pa to znajo odkriti. In naše vrhunske metode, ki so najboljše v svetu dokazano z objavami pa zmagami na svetovnih prvenstvih, a ne, spejo odkriti, kaj drži, kaj ne. Samo pogledajte, recimo, kar vam zdrava pamet pove, katere družine imajo veliko otrok. In mislim, da je odgovor tako na dlani, da ni treba, da ga še enkrat tukaj ponavljam. Ne? In zakaj se ta moderni neoliberalizem na vsak način trudi raztrgati vse skupnosti od družine naprej, zato da s tem zmanjša rodnost. Ker samo v urejenem okolju si ženska lahko privošči več otrok. In urejeno okolje je tisto, ki ga nudijo klasične družine, pa kakorkoli temu rečete. Seveda so te klasične družine lahko ali krščanske ali muslimanske, razni okolji so različne. Ne? Ampak imate vloge profilirane, ve se, kdo za koga skrbi in ve se, če kdo zboli, kdo bo na mesto njega skočil. V družini, kjer imate samo hranilko, če zboli, je kdo bo šel pa služba pa otroka pelovati. Vse to ne funkcionira.
Po drugi strani smo v družbi priče tudi množičnim razpravam o evtanaziji. Kako pa gledate na pojav te tematike?
Ja, to pa zdaj ni več vprašanje vezano na stroko, kjer bi imel zadnji rezultate analiz teh metod umetne inteligence. Namreč ne smete pozabiti, da to, kar govorim, ni moje osebno mnenje, da to v veliki meri temelji na nekih objektivnih kriterijih, metoda znanosti, in to je razlika od ostalih, večine ostalih govorcev, ki niso tukaj se strokovno ukvarjali. Ne? Se pravi, mogoče nas je bilo tri ali pa štiri, smo bili tisti, ki se profesionalno desetletja s tem ukvarjamo. Ne? To je zdaj moje osebno mnenje in je eutanazija seveda precej problematična zadeva. Se mi zdi pa še hujše to, da recimo, če pogledate Ameriko, da tam intenzivno nekateri promovirajo splav tudi takrat, ko je že tik pred rojstvom. In zame je takrat, ko je nedonošenček živo bitje, bi težko definiral točno, kdaj je to, ampak takrat, ko je živo bitje, ima vse pravice živega bitja. In ni več samo stvar ženske, da bo rekla, zdaj ga pa lahko ali bo živo ali pa ne. Enostavno moramo biti do življenja, pa ne samo ljudi, tudi do živali in s tem moramo biti bistveno bolj rekel, pozitivno in to ceniti in spoštovati.
Boriti se za obstanek civilizacije kot take.
Absolutno.
Hvala lepa, profesor Gams.
Hvala vam.